Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran VOA Washington dengan pengantar acara saya Puspita Sariwati. Dan hari ini Rabu 29 April 2015. Inilah berita-berita yang disusun oleh redaktur kami Isa Ismail. 8 terpidana dieksekusi, hukuman Mary Jane ditunda. Nepal berkabung 3 hari, korban tewas hampir 5.000 orang. Obama mengatakan perusuh di Baltimore harus diperlakukan sebagai penjahat. 8 dari 9 penyelundup narkoba dihukum mati, 7 diantaranya warga asing. Itulah laporan kami pagi ini di samping dari Amerika. Kekacauan terjadi di kota Baltimore, Maryland hari Senin setelah pemakaman seorang warga kulit hitam yang tewas sewaktu ditahan oleh polisi.
My heart is obviously broken because somebody did not understand that we were for the community.
Dari dalam negeri dilaporkan tentang doa bersama yang berlangsung di Yogyakarta sebagai aksi yang menuntut dihentikannya hukuman mati di Indonesia.
Melawan perdagangan narkotik dan mempromosikan budaya dan undang-undang yang melindungi hidup.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi. Eksekusi terpidana mati kasus narkoba dari Filipina, Mary Jane Veloso, ditunda pada Selasa terakhir setelah salah seorang yang merekrutnya menyerahkan diri kepada polisi di Filipina, menurut juru bicara Kejaksaan Agung. Eksekusi Mary Jane telah ditunda karena ada permintaan dari Presiden Filipina terkait dengan tersangka perdagangan manusia yang telah menyerahkan diri di Filipina, ujar Tony Spontana. Mary Jane telah diminta untuk menjadi saksi. Warga yang berkumpul di depan Kedutaan Besar Indonesia di Manila bersorak dan bertepuk tangan saat mendengar kabar penundaan eksekusi terhadap Mary Jane Veloso. Beberapa jam sebelumnya, Indonesia menolak permintaan terakhir dari pemerintah negara-negara asal terpidana untuk memberikan pengampunan bagi mereka dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi 8 terpidana secara bersamaan. Eksekusi berlangsung pukul 00.35 waktu setempat di lapangan tembak Limus Buntu, Nusa Kambangan, Cilacap. Nepal menyatakan masa berkabung selama 3 hari untuk mengenang hampir 5.000 korban tewas akibat gempa bumi dahsyat akhir pekan lalu, sementara ribuan lainnya membutuhkan bantuan darurat. Dalam pidato televisi hari Selasa, Perdana Menteri Sushil Koirala juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang terus mengalir. Ia mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terpencil. Pihak berwenang hari Selasa mengatakan angka korban tewas telah melampaui 4.600, sementara 9.000 lainnya cedera. Angka itu, kata mereka, diperkirakan akan terus bertambah, sementara tim SAR terus membersihkan puing-puing. Banyak warga tidur di ruang terbuka atau di tenda-tenda, sementara kawasan itu terus diguncang gempa susulan berkekuatan 4 hingga 5 skala Richter. Sejumlah laporan hari Selasa mengatakan kira-kira 250 orang hilang setelah tanah longsor melanda desa Godatabela yang terletak pada sebuah jalur trekking populer dekat pusat gempa itu. Hujan lebat menyulitkan truk-truk bantuan masuk ke daerah-daerah yang terimbas paling parah, sementara helikopter belum bisa mendarat sehingga banyak warga terlantar. Presiden Amerika Barack Obama menyambut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang datang ke Gedung Putih hari Selasa untuk kunjungan kenegaraan. Kedua pemimpin itu mengatakan aliansi negara mereka tidak pernah sekuat sekarang. Obama mengatakan Amerika dan Jepang yang bermusuhan dalam Perang Dunia Kedua memiliki kemitraan yang kokoh saat ini dan merupakan teman sejati. Amerika telah memperbarui kepemimpinan di Asia Pasifik, ujar Obama dalam upacara megah di halaman Gedung Putih. Perdana Menteri Abe memimpin Jepang untuk peran baru di panggung dunia. Abe menggambarkan aliansi Amerika-Jepang sebagai lebih kuat dari sebelumnya dan mengatakan Jepang akan berada di garis depan bersama Amerika dalam menghadapi tantangan global. Sebelum menyampaikan pernyataan, kedua pemimpin memeriksa pasukan Amerika pada hari yang cerah di Washington, kemudian berjabat tangan dengan banyak dari ratusan orang yang hadir dalam upacara itu. Menjelang pertemuan di Washington, Abe dan pejabat-pejabat tinggi Jepang lainnya bertemu pejabat-pejabat Amerika di New York hari Senin dan sepakat memperkuat aliansi pertahanan mereka, sebuah langkah yang secara luas dilihat sebagai respons terhadap kekuatan Tiongkok yang semakin meningkat. Pedoman aliansi yang direvisi itu membantu Jepang berperan lebih besar dalam konflik internasional, memungkinkan Jepang membela negara ketiga dan memperkuat perannya dalam pertahanan rudal, pembersihan ranjau, dan inspeksi kapal. Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa mengatakan orang-orang yang melakukan aksi kerusuhan malam sebelumnya di kota Baltimore harus diperlakukan sebagai penjahat. Kerusuhan pecah di kota itu seusai pemakaman Freddie Gray, laki-laki kulit hitam berusia 25 tahun yang tewas dalam tahanan polisi awal bulan ini. Obama mengatakan kerusuhan di Baltimore itu justru mengubur aksi damai sebelumnya selama berhari-hari yang menurutnya pantas dilakukan mengingat situasi di balik kematian Gray. Kata Obama di Gedung Putih, ketika orang memakai linggis untuk mencerah toko, mereka bukan melakukan protes, bukan menyatakan pendapat, tetapi mereka mencuri. Ini adalah segelintir orang yang berusaha memanfaatkan situasi demi keuntungan sendiri dan mereka harus diperlakukan sebagai penjahat, tegas Obama. Insiden hari Senin itu diawali dengan ratusan siswa SMA yang berdemonstrasi menuju sebuah mal, lalu menyebar ke sejumlah perumahan. Polisi mulai kewalahan mengendalikan situasi setelah demonstrasi itu mulai rusuh. Lebih dari 200 orang ditangkap, kata pihak berwenang. Para demonstran itu mengecam tewasnya Gray. Insiden terbaru dalam serangkaian kasus brutalitas antara polisi dan kaum minoritas di Amerika. Jumlah hadiah uang terus meroket pada turnamen tenis Grand Slam Wimbledon, bahkan bagi mereka yang kandas pada putaran pertama. Wimbledon hari Selasa mengatakan total hadiah uang untuk tahun ini naik 7% menjadi sekitar $40.60 juta. Juara tunggal putra dan putri masing-masing akan mendapat $2.85 juta. Mereka mengatakan jumlah total itu akan menjadi yang terbesar dalam sejarah tenis profesional, melampaui $38.25 juta yang dianugerahkan pada turnamen Amerika Terbuka tahun lalu. Wimbledon yang digelar di London tahun ini akan dilangsungkan 29 Juni hingga 12 Juli. Jeda antara Prancis Terbuka dan Wimbledon yang biasanya 2 minggu diperpanjang untuk pertama kalinya tahun ini menjadi 3 minggu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita tadi, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York. Disampaikan Eva Masrieva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Rabu 29 April 2015. Pasar keuangan di Amerika, Eropa, dan Asia hari ini ditutup bervariasi. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street, New York. Indeks Dow Jones menguat 72 poin pada 18.110. Nasdaq melemah tipis 4 poin menjadi 5.055, sementara Standard & Poor's 500 menguat hampir 6 poin menjadi 2.114. Harga saham di pasar Eropa juga ditutup melemah. Indeks Financial Times London melemah 111 poin dari penutupan hari Senin, yaitu di posisi 6.992. CAC 40 Paris terkoreksi negatif hampir 122 poin menjadi 5.146. Sementara DAX Frankfurt terjun bebas 268 poin menjadi 11.770. Sebelumnya di Asia, harga saham ditutup menguat. Indeks Nikkei Tokyo menguat 75 poin menjadi 20.058. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang menguat tipis 9 poin menjadi 28.442. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,91 euro dan 118,87 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.53. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan Rp12.995. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York naik $8.30 menjadi $1.211 per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi $2.78 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun 14 sen menjadi $64.69 per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat naik $2 menjadi $2.924 per ton.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pasukan Garda Nasional dikerahkan di seluruh kota Baltimore, Maryland, sementara pihak berwenang berusaha memulihkan ketertiban sehari setelah kerusuhan pecah pasca pemakaman Freddie Gray, laki-laki kulit hitam berusia 25 tahun yang meninggal akibat cedera yang diderita saat berada dalam tahanan polisi awal bulan ini. Laporan wartawan VOA disampaikan Carlina Amkas.
Gubernur Maryland Larry Hogan menyatakan keadaan darurat di Baltimore dan sekolah-sekolah negeri di kota itu tutup hari Selasa. Wali kota Stephanie Rawlings Blake yang menyebut kerusuhan itu sebagai salah satu hari paling kelam yang pernah dihadapi kota ini telah memberlakukan jam malam selama seminggu. Petugas pemadam terus berusaha memadamkan beberapa kebakaran di Baltimore sampai dini hari Selasa, termasuk panti jompo milik gereja yang sedang dibangun.
My heart is obviously broken because somebody did not understand that we were for the community.
Hati saya jelas hancur karena orang tidak faham kita di sini untuk komunitas. Orang tidak faham kita bekerja atas nama komunitas untuk berinvestasi. Ketika tidak ada orang lain yang bersedia, kita tidak ingin melihat gentrifikasi dan ketidakadilan berlanjut. Tetapi kita ingin melihat komunitas ini dibangun kembali bagi penduduk yang tinggal di Broadway East, Baltimore.
Kekerasan dimulai ketika ratusan siswa SMU bergerak menuju mal setempat setelah siswa dipulangkan lebih cepat hari itu, kemudian menyebar ke beberapa lingkungan, membuat polisi kewalahan merespon protes yang berubah menjadi kekerasan. Demonstran menjarah dan membakar puluhan toko dan kendaraan dan melempar batu, batu bata, botol, dan benda-benda lain ke arah polisi anti huru-hara. Kepala Polisi Anthony Betts mengatakan 15 petugas terluka dalam bentrokan itu, termasuk 6 yang dirawat di rumah sakit. Setidaknya 24 orang ditangkap. Sementara kerusuhan berkecamuk Senin malam, keluarga Gray menyerukan agar para perusuh berhenti. Ibu Gray, Gloria Darden, mengatakan, "Saya pun sama pedihnya, tetapi saya tidak ingin kalian berada di luar sini. Saya ingin kalian mendapat keadilan bagi anak saya, tetapi jangan melakukannya dengan cara seperti ini di sini. Jangan hancurkan seluruh kota. Hanya untuknya, itu salah." Ribuan pelayat berkumpul Senin pagi untuk memberi penghormatan terakhir kepada Freddie Gray yang kematiannya menjadi insiden terbaru yang memicu pertanyaan dan protes tentang interaksi antara warga minoritas dan polisi di Amerika. Gray menderita cedera tulang belakang yang parah seminggu setelah ditangkap tanggal 12 April. Pejabat-pejabat mengatakan ia tidak mengenakan sabuk pengaman sebagaimana mestinya ketika dibawa dalam mobil polisi. Menurut kepala polisi, Betts, petugas lambat menyadari bahwa Gray membutuhkan bantuan medis. 6 petugas yang menangani Gray untuk sementara diskors. Departemen Kehakiman dan FBI meluncurkan penyidikan untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran hak-hak sipil dalam kematian Gray.
The Voice of America, VOA. Diktator Italia Benito Mussolini dihukum mati pada tanggal 28 April 1945. Mussolini yang lahir tahun 1883 itu pernah belajar di Swiss dan menjadi wartawan di Austria. Mussolini juga menjadi pemimpin partai fasis yang dibentuk pada tahun 1921. Setelah Perang Dunia Pertama, ia diperbolehkan membentuk pemerintahan pada tahun 1922. Melalui partainya, ia ingin mendirikan Kekaisaran Italia bersekutu dengan Hitler di Jerman. Namun, kepemimpinannya banyak diwarnai dengan propaganda dan korupsi. Akhirnya, Mussolini dihukum gantung di kota Milan bersama 15 pengikut utama fasis. Tanggal 28 April juga hari lahir mendiang mantan Presiden Irak Saddam Hussein yang lahir tahun 1937. Saddam berperan dalam kudeta tahun 1968 yang kemudian membawa rejimnya berkuasa dalam waktu lama. Kediktatoran dalam kepemimpinannya disorot oleh Amerika. Kekuasaannya digulingkan oleh Amerika dan sekutunya selama invasi Amerika di Irak tahun 2003. Pada November 2006, Saddam dijatuhi hukuman karena terbukti membunuh 148 kaum Syiah Irak. Saddam Hussein yang memerintah Irak selama 24 tahun itu akhirnya dihukum gantung tanggal 30 Desember 2006.
of America, VOA.
Pihak berwenang di Indonesia telah mengeksekusi 8 dari 9 penyelundup narkoba yang dihukum mati, termasuk 7 warga asing yang memicu kemarahan internasional karena hukuman yang dikatakan banyak kalangan terlampau keras. Wartawan VOA Kate Lamb melaporkannya, disampaikan Made Yoni.
Indonesia memenjarakan 9 penyelundup narkoba di Pulau Nusa Kambangan, termasuk 2 warga negara Australia yang disebut anggota kelompok penyelundup heroin Bali 9, Andrew Chan dan Muran Sukumaran. Mary Jane Veloso warga Filipina, Zainal Abidin warga negara Indonesia, dan Rodrigue Gularte warga negara Brasil. 8 dari 9 penyelundup itu, kecuali Mary Jane Veloso, telah ditembak mati selepas tengah malam, Rabu. Pihak Kejaksaan Agung mengatakan pembatalan eksekusi Mary Jane Veloso dari rencana semula karena permohonan penundaan eksekusi dari Presiden Filipina Benigno Aquino kepada Presiden Joko Widodo akibat penyerahan diri pelaku yang diduga melakukan perdagangan manusia terkait Veloso di Filipina. Meskipun ada himbauan dari masyarakat internasional, kelompok-kelompok musik rock dan pemimpin dunia, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak memberikan grasi kepada siapapun yang terbukti bersalah terlibat pelanggaran narkoba. Presiden Joko Widodo mengatakan eksekusi itu diperlukan sebagai terapi kejut yang diperlukan untuk mengatasi yang disebutnya situasi darurat narkoba di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan 40-50 orang meninggal setiap hari di Indonesia karena narkoba. Angka statistik yang banyak dipertanyakan oleh akademisi dan aktivis HAM seperti Daniel Awigla dari Koalisi Kelompok-Kelompok Penentang Hukuman Mati Indonesia. Awigla mengatakan Presiden Joko Widodo terlalu mengandalkan pada proyeksi Badan Narkoba Nasional atau BNN dan mengabaikan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan itu.
Nah, it's very dangerous. The state using this questionable data to ensure to be the justice to have like a capital punishment. So it is become a very dangerous data. It is very systematic.
Daniel Awigla mengatakan sangat berbahaya negara menggunakan data yang meragukan untuk memastikan membenarkan hukuman mati. Data tersebut menjadi data yang sangat berbahaya, sangat sistematis, dan mengapa Jokowi tidak mendengarkan pendapat-pendapat lain. Dalam beberapa minggu terakhir, ada tuduhan-tuduhan serius lain bermunculan mengenai proses hukum yang cacat. Pengacara pasangan Bali 9 sebelumnya mengatakan hakim awalnya setuju untuk menerima suap lebih dari $100,000 untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Dalam persidangan Zainal Abidin, seorang warga Indonesia, salah seorang saksi diduga disiksa, sementara pengacara Jane Veloso warga Filipina berkeras Veloso adalah korban perdagangan manusia yang disidang tanpa penerjemah yang baik. Keluarga warga Brazil, Rodrigo Gularte, selama bertahun-tahun mengupayakan penangguhan hukuman atas dasar kesehatan jiwa yang labil. Dokter-dokter spesialis secara konsisten mendiagnosanya menderita sakit jiwa. Setelah pendekatan gencar selama berbulan-bulan dan upaya hukum terakhir gagal, sanak keluarga mereka yang dihukum mati mengucapkan kata-kata perpisahan mereka hari Selasa. Tuguran dengan menyalakan lilin diadakan di seluruh Australia, di mana masyarakat dan pemerintah mendesak keras agar Indonesia menghentikan eksekusi terhadap 2 laki-laki yang diyakini bisa direhabilitasi sepenuhnya. Indonesia mengakhiri moratorium tidak resmi hukuman mati selama 4 tahun pada tahun 2013.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia menjelang pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. Komunitas Saint Egidio di Yogyakarta memanjatkan doa di gereja. Sementara LBH Yogyakarta menuntut dihentikannya hukuman mati di Indonesia. Reporter VOA Munarsih Sahana melaporkannya dari Yogyakarta.
Menjelang pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba, komunitas San Egidio Selasa malam melakukan doa bersama di Gereja Katolik Franciscus Saverius di Jalan Senopati di tengah kota Yogyakarta untuk para terpidana mati. Mereka juga membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan imbauan komunitas itu untuk menghentikan hukuman mati di Indonesia. Leonardo Tranggono, pengurus komunitas San Egidio, membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo agar menindak tegas pelaku perdagangan narkotika dengan tidak merampas hak hidup mereka.
Kami yakin hukuman mati tidak akan mengurangi kejahatan. Komunitas San Ijidio meminta tanda belas kasih dan memikir ulang, namun juga mengambil tindakan tegas melawan perdagangan narkotik dan mempromosikan budaya dan undang-undang yang melindungi hidup dan martabat manusia.
Emiliano Yakub Sisitolo, anggota komunitas San Egidio, mengatakan makna doa yang mereka panjatkan Selasa malam adalah memberikan dukungan spiritual kepada mereka yang akan dieksekusi sekaligus sebagai bentuk protes terhadap hukuman mati. Menurut Emiliano, kegiatan yang sama juga dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Mereka juga melakukan doa bersama menjelang eksekusi mati para terpidana kasus narkoba pada bulan Januari yang lalu.
Makna dari doa ini, yang pertama kami mendukung ya, secara spiritual orang yang dieksekusi mati, mungkin memberi ketenangan untuk orang yang akan dieksekusi mati besok. Ini merupakan tindakan dukungan dari komunitas yang dilakukan di berbagai kota untuk menolak hukuman mati.
Sementara itu, Selasa siang di kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, aliansi sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah menghapus hukuman mati dari sistem hukum Indonesia, serta menunda pelaksanaan mati terhadap para terpidana mati. Direktur LPH Yogyakarta Samsudin Nurseha mengatakan hukuman mati bertentangan dengan perundangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia maupun Covenant Internasional Hak-Hak Sipil Politik yang sudah ditandatangani oleh Indonesia.
Kalau untuk hukuman mati, norma hukum internasional itu sudah sangat tegas, yang namanya hak hidup seseorang itu tidak boleh dikurangi. Dalam situasi perang sekalipun ya, itu warga sipil itu gak boleh ditembak. Kalau ada tentara yang kemudian mencabut nyawa warga sipil dalam keadaan perang, itu bisa masuk dalam kategori kejahatan perang.
Erwiana, mantan pekerja migran Indonesia yang pernah disiksa majikannya di Hong Kong, menyatakan solidaritasnya sebagai sesama buruh migran kepada terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso.
Mary Jane juga korban perdagangan manusia dan sama buruh migran, ya sangat-sangat gak rela ya kalau buruh migran mengalami hal yang sama seperti itu. Ya, kita berharap Presiden Jokowi mau berbaik hati untuk membebaskan Mary Jane.
Dari Yogyakarta, Munar Sihsana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, karena menjadi pusat dari ketiga cabang pemerintah federal Amerika, Washington merupakan sasaran utama dari mereka yang ingin mengungkapkan pesan dan gagasan mereka. Sayangnya, banyak yang memilih untuk mengirim pesan itu secara tidak biasa, termasuk dari udara. Sebagaimana halnya dengan insiden pendaratan gyrokopter baru-baru ini di lapangan barat dari gedung Capitol. Laporan George Putik disampaikan Jimmy Manan.
Ketika petugas pos Florida, Duff Hughes, mendaratkan gyrokopter buatannya sendiri di lapangan barat dari gedung Capitol dalam usaha nekat untuk menyampaikan pesan politik kepada anggota-anggota Kongres, Dinas Keamanan terkejut. Ia segera dikepung dan ditangkap polisi, pesawatnya diperiksa kalau-kalau ada handaknya, serta kini ia menghadapi ancaman hukuman beberapa tahun penjara. Tetapi aksi yang dilakukannya menggarisbawahi sekali lagi, wilayah udara di sekeliling bangunan publik mudah ditembus oleh pesawat tak berawak atau pesawat ringan karena terlalu kecil dan terbang terlalu rendah. John Hansman adalah profesor aeronautika di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, serta katanya kendaraan terbang kecil tidak mudah dideteksi atau dicegah.
If you have a very small target like a gyrocopter,
kalau sasarannya kecil sekali seperti sebuah gyrocopter yang tidak punya tampilan besar di radar sehingga tidak memantulkan banyak energi dan terlalu dekat ke daratan, Anda bisa memperoleh sinyal tetapi Anda mengira itu sebuah bangunan atau mobil yang bergerak di darat, bukan sebuah helikopter. Ketua dari Yayasan Kepemimpinan dan Kebijakan Amerika, David Stuckenberg, adalah seorang mantan pilot militer yang menulis tentang keamanan wilayah udara. Berbicara lewat Skype, dia mengatakan sistem keselamatan saat ini tidak sempurna.
And we need to understand that we've been lucky.
Kita harus memahami kita beruntung, dan selagi teknologi semakin maju dan pesawat tanpa awak semakin banyak, orang melihat ini sebagai sebuah senjata atau teknologi yang bisa dipergunakan untuk maksud-maksud jahat. Stackenberg mengatakan masih banyak yang harus ditata sebelum sistem ini bisa berjalan efektif, seperti melakukan analisa menyeluruh dan peraturan baru disusun.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Jumlah suara sudah dihitung dan hasilnya diposting, yakni pemilihan nasional pada 13-16 April di Sudan. Meskipun ada sebuah boikot yang meluas, Presiden Omar Hassan al-Bashir dan Partai Kongres Nasional mengklaim kemenangan dan sebuah mandat untuk melanjutkan pemerintahan di negara Afrika Timur yang dilanda kekisruhan itu. Pemberian suara diperpanjang guna mengatasi masalah penyertaan pemilih yang rendah dan masalah distribusi kartu suara di beberapa tempat. Tetapi dengan banyaknya kandidat yang undur diri karena memprotes pembatasan kampanye dan pengingkaran pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah dialog nasional dengan pihak oposisi guna menanggapi sebab-sebab dari konflik, penyertaan tetap rendah meskipun pemungutan suara diperpanjang sampai 4 hari. Pemerintah Amerika dan mitra Troika, Norwegia dan Inggris menyesalkan kegagalan pemerintah Sudan melaksanakan sebuah pemilihan bebas, adil, serta menciptakan lingkungan yang bersahabat. Pembatasan hak-hak politik dan kebebasan yang berlawanan dengan hak-hak yang tercermin dalam konstitusi Sudan, absennya dialog nasional yang kredibel, serta kelanjutan konflik bersenjata di Sudan merupakan alasan-alasan bagi rendahnya partisipasi pemilih. Hasil pemilihan ini tidak bisa dianggap sebagai ungkapan kredibel dari kehendak rakyat Sudan. Kami mengecam tindak kekerasan selama berlangsungnya pemilihan dan terus mendukung rakyat Sudan yang berkeinginan untuk secara damai memajukan sebuah dialog yang menyeluruh dan absah, serta bertujuan mengakhiri konflik, menyelenggarakan reformasi bermakna, serta menciptakan stabilitas jangka panjang.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Masih bersama kami Radio VOA Washington yang mengudara langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Jika Anda tidak sempat mendengarkan acara ini, banyak cara yang dapat Anda lakukan, yaitu dengan mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di kota Anda. Dan jangan lupa sekali lagi semua sajian tadi dapat Anda simak kembali di situs VOA di www.voaindonesia.com. Tiap hari kami hadir di ruang dengar Anda untuk menyampaikan berbagai berita dan info menarik. Dan sekali lagi jangan lupa sekarang ini kami akan menyajikan berita dan berbagai info menarik untuk Anda.